Tā skan Latvijā bieži sastopamā putna dzilnīša dziesma, un viņš ir arī viens no Ievas Jurjānas izstādes tēliem līdzās ļoti daudziem citiem putniem. Putnu balsu audio ieraksti bija svarīgs iedvesmas un izziņas materiāls Ievai strādājot pie izstādes, tāpat kā fotoattēli, video, sižeti un arī pašas vērojumi dabā. Putnu gleznošanai viņi pievērsās pirms vairākiem gadiem, kad viņas laukos paši putni gan visai skumjā veidā pievērs mākslinieces uzmanību.
Es sāku vairāk ievērot tos putnus, kas ieskrēja mūsu mājas logos laukos. Es nevarēju viņus neievērot, jo viņi vienkārši gulēja tur tādā tuvumā, un tas bija ļoti skumji, bet tas bija arī ļoti skaisti. Man likās, kaut kādā veidā tie putni ir jāiemūžina, jo nu, viņi bija pienākuši man tik tuvu un attiecās uz mani kaut kā personīgi, un tas uzreiz bija tāds vairāk tēls nekā tikai tāds miris putnus nejaušība. Un es sāku gleznot tos putnus.
Reiz viena no uzgleznotajiem putniem ieraudzīja ornitologs Arnis Zacmanis un bija pārsteigts par mākslinieces spēju tik trāpīgi uztvert putnam raksturīgo un būtisko.
Pirmo reizi man bija pārsteigums, kad viņa parādīja sevis uzzīmēto iedzelteno ķauķi. Viņa pat vēl nezināja, ka tas ir iedzeltenais ķauķis, bet bija atradusi, ka tāds putns bija, diemžēl, gājis bojā. Un es apskatījos, ka tiešām bija skaisti, precīzi un likās ļoti vērtīgi un interesanti, ka mākslinieks var tā uztvert to putnu tik ātri.
Redzot Ievas Jurjānas talantu putnu atveidē, Arnis Zacmanis uzaicināja viņu izveidot zīmējumus putnu noteicējam plakāta veidā, kurā redzami tie Latvijas putni, kas ziemā visbiežāk viesojas putnu barotavās.
Ļoti daudz cilvēku tagad ziemā piebaro putnus, un bieži ir tāda grūtība saprast tieši, kurš putns ir kurš. Tāpēc radās tā doma radīt tādu materiālu. Un Ievai ir sanācis tiešām gan parādīt to putnu tehniski pareizi, gan arī pielikt klāt to savu stiliņu. Un, nu, tādu es pat teiktu, ka bišķīt kāda emocija ir tajā putnā. Man pašam sevišķi patīk Ievas zvirbulīši. Sevišķi patīk tas mājas zvirbuļu tēviņš, kas tiešām tā saslējies. Var redzēt, ka viņš čiepst. Un, nu, tās pozas arī ir tādas, nu, ņemtas arī studētas no fotogrāfijām, tāds, nu, raksturīgākais, ka tiešām, ka tas dzilnītis ir, nu, tāds, kā parasti. Man viņš liekas, ka viņš dažreiz ložņā, kā pele, pagriez to galvu, un protams, dzeņi kaut kā raksturīgāk. Nu, tā, katram putnam, protams, ir tas arī kaut kāds tas stiliņš un tas veids, kā viņi kustās.
Dzēņi, zvirbuļi, zīlītes, zaļžubīte, ķeģis, dzeltenā stērste. Kopumā 19 putnu sugas redzamas Ievas Jurjānas veidotajā putnu noteicējā plakāta veidolā, bet viņas zīmējumu oriģināli šobrīd apskatāmi galerijā istaba. Līdzās tiem skatāmas arī ilustrācijas radītas Ievas Samauskas jaunajai grāmatai Čarlīnas deguns, kas arī vēsta par putniem. Ieva Jurjāna uzsver, putni viņai kļūsi ļoti interesanta tēma, jo tajā ir ļoti daudz skaistuma, tēlainības un arī simbolisma.
Tas ir arī tas, kas man tur pie tiem putniem. Ar putniem ir ļoti daudz saistīti notikumi gan mitoloģijā, gan tiem ir piedāvāts dažādas simboliskas nozīmes un ne par velti, jo tas izriet arī no putnu īpašībām. Un cilvēki bieži ir saskatījuši kaut kādas analoģijas šīm īpašībām. Un putni ir tā kā tādi vēstneši starp dzīvību un nāvi, un tā kā tādas zīmes daudzās kultūrās. Tā kā tas ir ārkārtīgi ietilpīgs arī simboliski un jēcieniski. Jā.
Ievas Jurjānas personāla izstāde Putni pienāk tuvāk, kurā redzami diviem dažādiem projektiem tapuši putnu zīmējumi aplūkojuma galerijā istaba līdz 4. novembrim. Baiba Kušķe, Latvijas radio.